Геплияр Адатлық радиосы хабарлар күнделігімізді башлайарыз. Орсетің дәшәр ешер министрі Сергей Лавров Бірлешір Мәлетлер Орамасының арачылығындағы парағачылықлы геплешіклері чағырылжық сериялы позицион топорлорың саны уарыда ұлы алышмағы чағырды. 4 ноябрьді Москвада Бірлешір Мәлетлер Орамасының Сирия бойынша өкелі білен геплешіклерінде Лавров Сирияның оппозициясы Сирияның хөкіметі білен геплешіклері бірлештірілен ресми топорны yollamalı dedi. Orsiyet indik hepte de Moskvada Siriyanın hükümetinin ve opozisyasının arasında gepleşikleri geçirmeyi teklif ediyor. Şeyle 30. sentyavrdan beri Siriyada hova darbalarına malaşırayan Orsiyet ilkinci gedek öz hücumlarını Siriyanın aram opozisyon toparlarının mağlumatlarının esasında yerine yetirenliğini malum etti. Temani kardeşim Sehra'nın mağlumatları bilen devam ettiriyoruz.
Орсиятың харвалары өзлерінің Сириядағы террористік күшлерінің позицияларына қарсы ұрған хова дарваларының президент Башар Аль-Асадтың режимінің қарсыдашылары, яғни арам оппозицион күшлерінің берген мағлұматтарына есасланып кешірілгендігіне ілкінші едік өңі сүрді. Орсиятың яралы күшлерінен генерал Андрей Картополовтың 3 ноябрьде айтмағына өре, Орсиятың харвалары арам оппозицион сөйлеушілер білен террористлерге қарсы бірліктегі операцияларды кешірме қойынша ұлалаша келіптірлер. Onun sözlerinden çen tutulsa onunla Orsiyet'in Siriyadaki harbi güçler bilen onları derur operativ mağlumatlar bilen üpçün ediyen aram opozisyon güçler bilen katnaşıklar yolu koyulubdur. İslam devleti atıl toparın cengçilerine karşı ayrılıkta hova hücumunu amalaşırayan Birleşen Ştatlar ve onun yaranları 30. sentyabrda Orsiyet'in hova güçleri Siriyada hova zarvalarını urmağa başlayalı veri Moskvanı ilk baştan Asad'ın rejimini koldap aram opozisyon güçlere zarva urmakta ayıplap geldiler. Hazır kıvakta Moskva, İslam devleti atıl topara karşı sövüşü güçlendirmek maksadı bilen, opozisyon vekiller bilen sağlaşıklı iş toparlarını dörü döndüğüne diyar. Mağlumatı Orsiyet'in harvalarının nişanı alınmalı yerlerin koordinatını vermeye katnaşan adamların şahsiyeti gizliğin saklanılar değiller. Galı verse de bu havarda haysa opozisyon toparın orslara mağlumat vermeye katnaşan da var da takip faktlar aydılmayar. Orsiyet'in korunmak ministerliğinin 3. ноябрьда yer eden beyan anatında şeyle yakın hizmettaşlıklar bize hükümet güçlerinin Siriyanın beylikli patriotik kurumları bilen birleşmeye mümkünçülük verir değil yarı. Kartapolov 3. ноябрьда Orsiyet'in 24 tane hova darbasını geçirendiğini aydıp şolsanda İslam devleti atlı toparın kadimi Palmyra şehrinin koluyundaki ve Deir Ezzor şehrinin günde ordundaki cengçilerine karşı hücumda opozisyon sövüşçülerin mağlumatları ulanılı dedi. Orsiyet'in korunmak ministeri Palmyra'nın koluyun edilen hücumların neticesinde fortifikasyonun yağını harbi injinerlik kuruluşukların yer astı bunkerin zenit artilleri oklarının yok edilendiğini öne sürdü. İmasi inçi toparlar Orsiyet'in bu eden hücumlarının neticesinde parahat ilata ve şehrin tarihi bölüğüne hem diyan yetendiğine diyalar. Düğü Britanya'da yerleşen Siriyanın adam kukları oyuncası inçi toparının yolbaşçısı Rami Abdelrahman ve beylik aktivistler hova darvalarının Palmyra'nın tarihi galasını düşündüğünü aittiler. Emma Kremil bu mağlumatları reddediyor. Siriyanın sinç toparı Orsiyet'in hova darbalarında Homs vilayetinde hem adından 10 adamın ölündüğünü ve başa da bir neçesinin yaralanındığını haber veriyor. Orsiyet 1. ноябрьден beri öz uçurlarının Siriyada 250'den qorak şolsandı İslam devleti atlı toparın ve Al-Qaida hareketi bilen ilteşkili Al-Nusra frontunun pozisyalarını nişana alındığına diyor. Moskvanın beren mağlumatına göre Aleppo vilayetinde daşarı yurtlu sövüşçüleri türvenleştiren lagere ve yatama partladıcı terişteleri öndüren zavoda hova darvası urulubdur. Hama vilayetinde hem Orsiyet tarafından iksani yara yüklü uluğu hücum edilibdir.
Kardeşim Sehra'nın mağlumatlarını dinlediniz. Haberler gündelümüzü bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu Türkmenistan'da işleyecek fotojurnalist gözleyer. Biz bilen işleşmek isteseniz Azatlık Radyosu bilen e-mail ya da telefon arkalı haberleşin. Elektron poçtamızın adresi hat e-mail belgesi azatradio.org. Moskva'daki telefon numarımız 7-926-236-04-55.
Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radiosu elektron posta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizde iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adreslerimizi metduot e-mail belgesi gmail.com adresimizde, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Телефон номерimiz 7-926-236-04-55. Телефон номерimizi kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Adatlıq radiosunun elektron post arkalı iyi veriyen heptelik nesirlerine yazılmağı giyiciktirme.
Gepliyar Adatlıq Radiosu sizi haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry Türkmenistan'a saparının devamında Türkmen yolbaşçıları bilen serhet hopsuluğuna değişli meseleni maslahat etti. Birleşen Ştatların ve Türkmenistan'ın arasında strategiki hopsuluk ve hizmettaşlık varada memoranduma gol çekildi. 3. noyabrda Aşgabatta geçirilen gepleşikler varada cikmecik maglumatları kardeşim Yovşan Anna Urvandan dinleyeli.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry seýşenbi güni Aşgabatda iki ýurdun arasynda ykdysadyýet we howpsuzlyk pudugyna hyzmatdaşlygy ösdürmek barada gurrun etdiler. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan'ın energiýa howpsuzlygy we durnukly transport meseleleri baradaky inisiatiwalaryna bildirýän gollaw üçin minnetdarlyk bildirip, iki ýurdun arasyndaky ykdysady we söwda gatnaşyklaryny mundan öýlek hem ösdürmek mümkinçiliklerini berledi.
Ano darjyna ýanaşyt wysokotehnologiýny i inwestisiýonny charakter.
Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary bilen bolýan duşugy regional we global howpsuzlyk meseleleri boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin gowy mümkinçilik hökmünü garaýanlygyny aýtdy.
Мы рассматриваем нынешнюю встречу как хорошую возможность для обсуждения вопросов международной политики, представляющей взаимный интерес.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry özüniň Türkmenistana 1992-nji ýylda şol wagtky döwlet sekretary James Bakerden soň gelen ilkinji döwlet sekretary bolanlygyny belläp, 2 hepde dol Washingtonda bolan Türkmen-Amerikan siýasy konsultasiýalarynyň ören peýdaly bolanlygyna üns çekdi. Sebäbi aýdylmagyna görä bu duşlukda taraplar ykdysady ösüş, adam hukuklary, howpsuzlyk we durnukullyk boýunça tutuş bir plany işläp döpdirler. John Kerry häzirki pursatda regional howpsuzlyk barada gurrun etmegin wajiplik bilen alalaşýanlygyny hem sözüne goşdy. Ol Türkmenistan bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda strategik howpsuzlyk boýunça özara düşünşmek jarnamasyna gol çekiljegini aýdyp, bu meselede hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berýändigini belledi. Iktisadi ösüş we geljegiň iktisadiýeti barada gurrun edilenini energiýanyň aýgytlaýjy temadygyny aýdyp oturmak hem gerekkel. Bu meniň siz bilen gurrun etmek isleýän zadym. Şeýlede men siz bilen özüňiziň agdan insan perwerçilik we adam ölçegler meseleleriňiz boýunça gowy gurrun etmegimde umyt baglaýaryn. Onsoň elbetde owansan siz ören gadykly regionda ýaşaýarsyňyz. Bu ýerde siziň bilen bilelikde işleşmeli bir topar meselemiz bar diýip John Kerry aýtdy.
И, конечно же, следовало бы поговорить об Афганистане. Вы в очень интересном соседстве находитесь.
Челедекер өлөрүнүн өрөн конструктив дуушук кечиренликлерин, катнашыклар ва кызматташлык, серхет, коопсуздук барды көрүн эденликлерин хем иш топорун дөрөдөнлүктөрүн айдыяр. Bu topar aýdylmagyna görä iki ýurt üçin şol taýanly regionnaky ähli ýurtlar üçin ören peýdaly işler eder. Reuters habar gurulunyň habarçysy Matt Spitalnyň Aşgabatdan ýazmagyna görä John Kerry merkezi ýurtlaryna edýän saparynyň aýagyna Täjikistanyň we Türkmenistanyň prezidentleri bilen duşlanyna bu ýurtlardaky islam ekstremizmi we serhet howpsuzlygy meseleleri barada gurulyň edip, olary siýasy opponentlere basyş görkezmegiň garşylykly netije berjekdigini we radikalizmi çuňlaşdyrjakdygyny aýtdy. Kerry, mysal üçin Türkmenistanyň prezidenti bilen alady döredýän tutsaglar diýip kesgitlenen 87 adam barada işleşmek isleýän oýunçy mesele gozgat diýip Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýeti Reuters-iň habarçysyna aýdypdyr. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Türkmenistanyň Merkezi Aziýa ýurtlaryna, Kazakstana, Kyrgyzstana, Özbegistana we Täjikistana eden saparynyň çägine bardy.
Kardeşim Yoşan Anna Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Birleşen Ştatlaryň we Türkmenistanyň arasynda strategiki howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk memorandumy ýurtlara näme berip bilýär? Serhet gözökçülügi meselesinde Birleşen Ştatlar Türkmenistan'a nähili yardım berip biler? Biz bu sowallar bilen radiomuzyň habar merkeziniň bilermeni Bruce Panyera ýüzlendik. Брюс, Бирлешкен Штаттардын Дөөлөт Секретары Джон Керри менен Түркмен Президентинин арасында болгон кепилешиктерде ыктысадык катнашыктарды өстүрмөк менен бир катарда Түркмен Ован Серхидинин коопсуздугу боюнча кызматташтык этмек барада көрүнүп эдилиптир. Сиздин пикириңизчи, Бирлешкен Штаттар Түркменстаны Ован Серхидиндеги коопсуздук маселесинде анык неге көмөк берип билер?
I think there's two things that America can do for Turkmenistan in regards to border security along the Afghan frontier.
Менің пікірімше, Америка Түркменстан үшін Оуан Серхедінің бойына қауіпсіздік бойынша екі зат етіп білер. Олардың біріншісі Бірлескен Штаттардың шейлі ұйынара чаклиниясына көзөкчілік етмектегі тәжірибесі білен бағлы. Олар Түркменстаны Серхеді орамақтағы тағарлары ұттастырмақ бойынша өз тәжірибелерін. Не саралықтан Серхед постларын құрмарлығын, не хил көзөкчілік енжамларын ұланмарлығын, Серхеде келген адамның қанун есасында келген зиянсыз адамдығын яды жеңседігін, Неше качакчысыгыны ве бейлекилер кәбир кичик аламатлар көрөнлөрүнүн аныкламагы мүмкүнчүлүк көрген авдарлары улунмагы өрөдүп билерлер. Яны Бирлешкен Штаттар Түркменстаны Оуан Серхедине анамдар ве дугамды көзөтүлүк этмекте кәбир затлары өрөдүп билер.
And explain to the Turkmen about how to keep a reliable watch and a continuous watch along their Afghan frontier.
Экинчи тараптан Америка Серхедин бейлек тарап Оуан hükümeti bilen inni uzak wagt bäri gow gatnaşyk saklaýar. Elbetde Türkmenistan hem olar bilen gatnaşyk saklaýar. Emma Türkmenistan bilen Owganistan arasında koordinasiýa derejesiniň nähilligini bilenmizok. Amerika kabulla hükümeti siýasatçylara gün çykyp Serhedin Türkmen tarapynyň bar bolan aladalaryny olara ýetirip, Owganlaryň türkmenlere has ýardamçy, has açyk bolmagyny, has ýygyderlik gatnaşyk saklamaklaryny, türkmen tarapyna, türkmen Serhed gowragçylaryna, Türkmenistanyň Serhed ýakasyndaky owalarynyň adamlaryna Serhedin Owgan tarapyna bolan zatlary düşündirip, gerek bolan maglumaty berip durmaklaryny soraq biler. Yani Birleşen Ştaatlar Türkmenistan'ı Serhede gözökçülük etmekte ve Serhed boyundaki Türkmen Owgan ara gatnaşyk meselesinde kömek edip biler.
The U.S. can help with watching the border and help with Afghan-Turkmen communications along the border.
Birleşen Ştaatlaryň döwlet sekretary John Kerry Türkmenistan bilen Birleşen Ştaatlaryň arasında strategiki howpsuzlyk boýunça özara düşünişmek jarnamasyna gol çekiljegi barada hem gürrüň etdi. Siziň pikiriňizçe bu jarnama näme anglatýar?
A memorandum of understanding is something that's signed not just in the political world but also in the business world.
Özara düşünişmek jarnamasy dogrusyna aýtsak, diňe siýasat dünýäsi Nedelihim biznes dünýäsinde hem iki tarapyň arasynda gol çekilýän bosfor dokument. Ýagny özara düşünişmek jarnamasy iki tarapyň belli bir temany ýa-da temalar ara alyp maslahatlaşandygyny, olaryň bu urdaky gepleşikleri dowam etdirmek isleýändiklerini, sebäbi bu temalaryň iki tarap üçin hem gazaklanma döredýändigini aňladýar. Iki tarapy haýsyr bir zada borçly diýen şertname däl. Ol ahyry netijede maslahat edilenligini, gürleşilenligini, iki tarapyň bu temadan ýene maslahat edilmeginiň gerekdigi barada alalaşandygyny aňladýar. Başga anyk gurdady aňlatmaýar.
Just means that we talked about it and we agreed we would talk some more.
Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň bilermeni Brüs Panyer bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Hormatly radio diňleýijiler, 3-nji noýabrda Aşgabatda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň we Türkmenistanyň prezidentiniň arasynda geçirilen gepleşiklere degişli video maglumaty hem bar. Ony görmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtymyza tiýahat ediň. Saytımıza Türkmenistan'dan derveden.net ya da garaum.info proxy saytlar arkayı girip bolar. Maglumatımız Facebook ve VKontakte sosyal ulgamlarında hem siz için el yeterlidir.
Azatlık Radyosu'nun seyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyal ulgamlarından hem iderlap bilersiniz. Salayımız Azatlık Radyosu.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda goşun gollugyna gitmek üçin hem para bermeli bolýanlygy barada maglumat gowuşdy. Türkmenistanyň käbir ýaşajylary maşgalalarda para bermek üçin pul bolmagan soň goşun gollugyna gidip bilmeýän ýaşlaryň bardygyny Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Habar Sema Sultana Çylybanyň adynyň eferde tutulmazlygyny soran Lewabyň ýaşajysy bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Kulluk öýtýän oglanlar, şey kulluktan gaçýan oglanam ýaşy kulluk etmäne ýaş oglanlar höwesle gitdilermi?
Höwesim gidi gaçýan iş bilen kulluktan gaçýan oglana eşdemek. Gidiýerler paýlar gitjek diýip. Eň atalar ony iýerjek bolýarlar. Häzir şonam pul tykmasaň alanok diýip jogrunýarlar eň atalar. Şulla iýerjek osman pul tykmaly diýip aýdyşýarlar helelleri. Haýran alýan men. Öňe mana ýalwarym iýer bilemez okdyk. Indi pul bermeseň alanok diýip jogrunýar eňeler. Şu amya iverce kusuk çağımız pul vermesek alan ok izne gaytar yedi.
Onu vaktimde hasaval boyun kamadın ve çağıran ok mey.
Çağırandan gaytar yedi alman. Şu pul tıkmasan alan ok da ansat. Şu pul verirler al iki diye olur gaytar koyar ye. Olurun pul veresi gelmeyedi. Ya bir yakışırak yere düşürdü bakan et periyeler pulu. Ya umutırak yere koy oğlum di periyeler şu bakana bilen pul alıp öğrenipdirler benim kamadın alka. Şunun içinin pul tıkasa şu pul tıklan oğlun gidendir şu gün. Ağmaya çağırılsa. Böyle ki aşınağısı iyiden gayet geliye. Ne için bu gayet geldi kardeşler bilir pul vermedik şuna gayet geliye deyip. Gürün şunu yan gürünler köp. Saçakta otursan bana diller yan eneler cevran oturuyor da. Bizim pulumuz var ama artık durun. Pul vermeyi verecek de çağalarımız armaya. Alsa alır almaz almasın deyip. Sonra özdenirler giden sen olsa yeni olurum hiç koyup başlıyor. Bak bizlerin pul veren mal genik. Alır yan vaktinde otur gelirse deyip. Son pişmanım ediyeler.
Birleyen pulun müşteri var arada ne yapaydı?
Müşteri ne yapayım ne işte görüyorum. Yok şu pul alıyor diye var cevran yaş gelirler. Hemisi. Bizim oğlumuz gayet geliptir bana bu yandaki yoldaşın al gidiptirler pulu verdi, Atenes bulduk diye. Bizim yağdayımız yok, bulduk bana deyip cevran oturuyorlar.
Ne şunun yalık 2 yıl, 3 yıl iyiliğine kaydıp şu kulluğa gitmeyen gidip böyle oğlun bana mı?
Var. 2 yıl gidilmen yer ilerken, bak bana ben öz eltiğim oğlam gidilmen, öğünde gezip 1 yıldan son gitti. O denkler kurtar geldi harmi yani. Bizler pul verecek de alsalar deyip gezdirdi. Pul verirler o son gitti.
Yok, 3 yıl, 4 yıl gidilmen yer
ilerken. 2 yıl, 4 yıl gezip yer ilerken, 1 yıl ağal yerler öz denklerinin. Sonra onların gidiyor özene aliyendirdi falan etmese.
Şolar kulluğa hüves falan gidecek bu aliyendirler. Sebebi hedir kulluk kuğu değil ya da kuğu iyi müttere, kuğu iyi müttere değil ya. Sonra oğluların hüvesi var da.
Hüvesi var oğlular gidecek deri o alsam gidecek, gidecek deyip özleri. Öz varavarlarını kalası gelmiyor da onların. Şolar varavar gitse bir varavar kurtar geliyor da. Onlardan iyice altasın yine son 9 yıl gitmeli oluyor ya. 6 ay son gitmeli oluyor. Onun varavar git kurtar gelin o değil mi?
Şu bir kaçıp tedik gelen bolyan mı?
Yok, kaçıp gelen olur. Kulluktan kaçıp gelen adama yok. Her kulu diva övüyeler. Önler uğrayır ekeni. İndi olsa şu komandirler gözle güçlülük edip çağırlar uğurdurmanı oyun yok. Nakarına mı yakışı veriyor diva ay diyeler. Benim indi aktıklarım gitti de gitse de ben bilem yok. Ece tatviliyendir de benim meydanın eş diyen de indi kovuy.
Bunu şu iğdinden katınalıyor mu?
İğdinden ha var geliyor eceleri. Doğulunun bir parayı eller persagasını var kelerler.
Nasıl persaga ne hele qarayan şu qasam qavul edilsige en atalar çağırlar masxaladan köp pul ketdiler şu yolda qiyinçilik töriyadiyle yol otsotlarını bilet tapılman. Şu en ata hükümde ne hele qarayan?
Eneler degen ketir persagas var oğlum deyip bahane ile görkeler deyip diyeler. Hem zat alıp şerdi idir vechir. Şu persagasını qavul edilsin bir yere koyan bilje kulki diyeler en atalar. Bilti bolsa al yeler çasını samal kediler ya satılıyor şu vakti kasadan alıyorlar öngreğinden. Degen kediler kaytan tursagasını deyip. Şüphele hazırlık oğulları var mı yazılsın?
Kulluktan gelende ne ile eğneşte geliyorlar?
Kulluktan gelende özü kırıcıdan eğneşte geliyorlar, soldat eğneşte geliyorlar. Bördün eğneş et periyeler geliyorlar. Oturman ki şu eğneşlerini giykeliyorlar. Soldat eğneşle geliyorlar, kırıcıdan eğneşle geliyorlar.
Onun kulluğu tork gelen şunlara iş mümkünçülük olun
yok
mu?
Yok iş yok o mümkünçülük yok ol fakirlere iş. Nereden olsun iş tapılması?
Xabar Sema Sultan Açilova'nın geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Türkmenistan'da koşun kulluğuna gitmek için para vermek meseleti var adı. Siz neyemi bilyersiniz deyip sosyal medya arkayı orta atan şu günkü sualımıza gelen tesvirlerde şeyle deyiler. Şagelde atlı okuyacağımız hova ol doğru pulu var adam kovu yerde kulluğu eder pulu yoklar çölde deyip yazıptır. Zora Murat kulluk her bir adamın vatanı olan borcudur deyip öz tesvirinde belirleptir. Hormatlı radyo dinleyiciler Azatlık Radyosu'nun gepleşikleri. Bozgalyan meseleler var adı öz pikirlerinizi məlum etmək üçün Azadlık Radiosunun azadxabar.com web saytına Facebook'da Azadlık Radiosu hem Vkontakte sosial ulgamında Azadxabar sahipalarına tetvir yazın öz pikirlerinizi bize telefon arqalı hem yetirip bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7 926 236 04 55. Заң әденіңізді сізі автоматик көрініштігі ұйтқы білдіріш ештірілер. Оннан соң сіз өз метеләңізді мәлім әдіп білердіңіз. Сізі заң әтмеуіміз естесеңіз, хөкман өз телефон номеріңіз айдың. Біз ғиқы вақты сізілен хабарлашар. Азаттық радиосының телефон номері 7-926-236-04-55. Шу номері СМС хем йоллап болар. Азаттық радиосы сізің жаңларыңызды қарашар. Еплияр Азатлык радиосы сез хабарлар күндөлүгүмүздү диңлиярсыңыз. Ованстан дүйнө боюнча неше териштелердин бийканун өндүрүлгөн эсаты юрду болуп турар. Ованстандын кошуян маалыматтарда юртта неше өнүмчүлүгүнүн ва уланылмагынын яна артканлыгы хабар берилер. Ован ресмилери шул 224 000 гектар жерге көкнарын экилендигин хабар бердилер. Ованстандагы хабарчымыз Шамирдан улы Мурадинин маалыматтарын билеликте диңлелин.
Afganistan'da neşe keşlerin sahanının barha artyanlığına Afganistan'ın Milli Meclisi'nin yukarı palatası havasirlenme bildirdi. Yurtta neşe önümünün ve bir kanun neşe dolanışının önünü almak için alada edilmeyenliğini senatörler malum etti. Göknar önümüne karşı görüşte kemçiliğin bağırdığını Afganistan'ın neşelere karşı görüş boyunca ministeri Hanım Salamat Azimi hem tasdikladı. Yurtta neşe keşlerin sahanının hem gittikçe köpeliyanlığını minister billep geçti.
İmruz bolotar yakını milyon spodakınında vücud darim.
Ministerin aydışıça neşekeşlik belasına uçuran yaşların sanam 1 milyonun geçiptir. Neşekeşlerin arasında ayal ve çağırların var. Neşekeşlikin ünün almak uçuyenem çare görülüyor. Neşekeşler becerileyen sağlık merkezleri kuruldu. Şuna karamızdan neşekeşlerin sanı yurtta barha artıyor. Neşe önümüne ve bir kanun neşe dolanışına karşı güreş boyunca dünya cemiyetçiliğinin kömek soru yarıştıp Hanım Salamat Azimi aydıyor.
از یک میلیون جوان ما با احتیاط که معتاد هستند خانمه ها را در کل داریم
Neşelere karşı görüş boyunca dünya cemiyetçiliği Afganistan'a milyonlarca dolar pul kömek etti. Yönü Afganistan'da göknar önümünün muktarının kemelmeğin yerine yıl sayın köpeliyanlığını Birleşen Milletler Kuramasının neşelere karşı görüş boyunca adarası haber veriyor. Afganistan'da neşe önümünün sevdasının devlet karşıdaşlarının peydalanyanlığını senatörler aydiyar. Bir kanun neşe dolanışında kabir devlet resmilerinin elinin bağırdığını malum ediyor. Senatör Muhammed Nur Koyaş'ın aydışıça Afganistan'da 65 milyar dolarlık triyek öndürülüyor. Dünyada sarf edilen neşe maddesinin 92%'dan kurrağını Afganistan öptün ediyor. Yurdun içinde de bir kanun neşe dolanışı gün sayın ösyer. Neşe keşlerin sanam barha artıyor. Payitaht Kabul'da hem neşe maddesi ada derken satılıyor deyip senatör nagelilik bildirdi.
Bardışı 65 milyar dolar taryok dar Afganistan tavlit megardad. Afganistan 92% taryok cihan ra tavlit megunad.
Senatör Gülahmet Azimi'nin aytmağına göre neşe önümü Afganistan için terörizmden hem hopludur. Çünkü her maşkalada bir neşe keş oldu ol maşkala uyrandır. Neşe önümünün ve neşe keşliğin önünü almak boyunca devlet tağalla etmelidir. Eğer neşe keşlerin sahne şu gidişine artmağını devam ettirse ol yurdun geleceği için öğren hoplu olur deyip senatör aydiyar.
معتادین دا پخپل تبایی دا تا تروریستی گروپو دا دی معتادین و زیادی دا و موجودیت خطرناک تارد
Afganistan'da göknar önümünün köp öndürülen yeri ön Helmand vilayeti hesaplanıyordu. Emma indi demirgazık Afganistan'da da neşe önümü artıptır. Faryab vilayetinde şu yıl göknarın has köp ekilendiğin yerli resmiler aydiyar. Şaymerdan oğlum radi Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuwunky sahany jemleýäri saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.